Vi-l dau ca mântuitor, dar vi-l dau ca domn și vi-l dau ca model. Și vi-l dau să se unească cu voi și să devină mirele vostru și iubitul vostru. Prima promisiune a lui Dumnezeu, inexprimabil de mare și inestimabil de scumpă, este Domnul Iisus Hristos. A doua făgăduință este însuși Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu, care pătrunde și penetrează totul, care se infuzează pe sine în toate. Duhul lui Dumnezeu, care pentru om însemnează înțelepciune și care însemnează un fel de a fi al omului dumnezeiesc. Duhul lui Dumnezeu, ca să devină Duhul minții noastre, izvorul nostru de lumină, de călăuzire și de putere. Acestea sunt cele două făgăduințe ale lui Dumnezeu. Și când Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, vine la mine și eu mă deschid lui și spun: Fiule lui Dumnezeu, cu dragostea ta pe cruce m-ai cumpărat. Eu te instalez ca proprietar al meu. El aduce Duhul lui cel Sfânt, care se unește cu Duhul meu și mă naște din Dumnezeu. Și în procesul acesta capăt fire dumnezeiască sau sămânța lui Dumnezeu e plasată în mine. Și am văzut că rezultatul este dintr-o dată aversiunea față de păcat și pasiunea pentru sfințenia lui Dumnezeu. Pasiunea pentru chipul lui Dumnezeu, pasiunea pentru asemănarea mea cu El, pasiunea pentru perfecțiune, pentru desăvârșire. Am spus apoi că e important să-i știm localiza. Ei, să avem părtășie cu ei. Domnul Iisus e în inima mea, pentru că El este mirele meu, El este iubirea mea, El este viața mea, El e modelul meu. Inima mea e dată Lui și inima mea e plină de El și inima mea e în flăcări pentru El. Duhul Sfânt este Duhul minții mele. Duhul Sfânt este lumina minții mele. Este călăuzitorul minții mele și este cel care îmi dă puterea lui Dumnezeu să trăiesc viața lui Dumnezeu. Domnul Iisus în inimă și Duhul Sfânt în minte, am spus că sunt brațele Tatălui Ceresc, care mă îmbrățișează cu Domnul Iisus și cu Duhul Sfânt. Și eu totdeauna mă raportez la Tata prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt. Mă duc la Tata prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt e cel care mă duce la Tata, mă duc prin puterea Lui. Cu ce scop toate acestea? Dacă nu știu de ce-s toate astea, am scăpat esența. Cu ce scop aceste promisiuni formidabile care devin realități dumnezeiești în mine? E un singur scop. Voi să fiți sfinți cum eu sunt sfânt. sau cum spune Fiul, voi să fiți desăvârșiți cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Scopul este să construiască în mine chipul lui Dumnezeu. Pentru că singurul scop al lui Dumnezeu în această creație este să facem oameni după chipul și asemănarea noastră. Lucrul acesta este spus în Noul Testament, în primul rând în Efeseni capitolul 4, de la versetul 17 încolo, voi să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, pentru că voi nu așa l-ați învățat pe Hristos. Voi când l-ați învățat pe Hristos, adică voi când ați fost introduși, i-ați fost prezentați și El v-a fost prezentat vouă, ați fost învățați să vă dezbrăcați de omul cel vechi, să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă transformați după chipul lui Dumnezeu, făcut de o dreptate și sfințenie pe care o dă adevărul. Scopul venirii Domnului Iisus și scopul Duhului Sfânt este să vă transformați după chipul lui Dumnezeu, care e de o sfințenie și de o dreptate pe care numai adevărul lui Dumnezeu le poate da. Și același lucru e spus în Coloseni capitolul 3, versetul 10, unde ni se spune că voi trebuie să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul și ni se spune apoi în versetul 10, voi v-ați îmbrăcat în omul cel nou care se înnoiește spre cunoaștere după chipul celui ce l-a făcut. Când ne-am întors la Domnul Iisus Hristos, când ne-am unit cu El și când a fost pus Duhul Sfânt în noi, noi ne-am îmbrăcat în omul cel nou, care acum a intrat în procesul de înnoire după chipul lui Dumnezeu. Toată minunea venirii Fiului lui Dumnezeu pe pământ și toată minunea venirii Duhului Sfânt în noi au un singur scop, să ne facă asemenea lui Dumnezeu. Și în Coloseni 1:15 ni se spune că Domnul Iisus este chipul lui Dumnezeu, acelui nevăzut. Domnul Iisus este Dumnezeu devenit vizibil. Și atunci, în 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18, încă o dată, noi toți, cu fața descoperită ca într-o oglindă, privim chipul Domnului Iisus. Fascinant! Chipul Lui minunat, chipul Lui de Dumnezeu, trăind pe pământ viață de om. Și în măsura în care Îl contemplăm, și auziți, în măsura în care Îl admirăm, în măsura în care ne place la nebunie felul acela de a fi, numai în măsura aceea suntem transformați în același chip cu a Lui, din treaptă de slavă în treaptă de slavă, prin Duhul Sfânt. Procesul acesta al transformării noastre după chipul Domnului Iisus este scopul venirii Domnului Iisus și scopul Duhului Sfânt în mine. Atunci, întrebarea întrebărilor: ce fel de om urmărește Dumnezeu să devin eu? Ce fel de om, ce fel de femeie, ce fel de băiat, ce fel de fată vrea Dumnezeu să fiu eu? Dumnezeu te iubește. Dai place oare de tine? Eu îi spun poate la băiețelul ăla meu, auzi măi, eu atâta te iubesc că mi-aș putea da viața pentru tine. dar nu-mi place cum te văd. Nu-mi place cum te porți. Una e că-l iubesc și alta e dacă îmi place de el. A fost unul despre care Dumnezeu a strigat: iată-l, omul în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Iată unul de care îmi place totalmente. Despre el scrie Luca: creștea și era tot mai plăcut înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Era plăcut. Ți era drag să-l vezi. Personalitatea lui era de așa natură încât imediat îți plăcea. Gândește-te la bărbatul ideal și la femeia ideală, că de asta vorbim aici. Gândește-te ce însemnează o persoană plăcută. Ce trăsături de caracter și ce fel de atitudini și de comportament trebuie să aibă o persoană ca tu să spui: iată persoana ideală, iată o persoană plăcută. Aceasta e aventura în care pornim acum, să descoperim persoana aceea plăcută înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. De foarte multe ori e bine, când vrei să ajungi la pozitiv, să începi cu negativul. Și haideți să vă descriu pe omul nesuferit. Pentru că opusul omului plăcut e omul nesuferit, care te respinge, care simți: ăsta nu-mi trebuie. Omul nesuferit sau femeia nesuferită, că sunt și din alea. În primul rând e arogant, mândru, îngânfat, plin de sine, de nu mai încape nimic altceva acolo. Omul acesta se uită la toți de sus, disprețuitor. Sarcastic, mușcător. Omul acesta nesuferit e un om acru, un om nemulțumit, cu nimic nu-l mulțumești. Un om critic. Orice ai face, nimic nu-i bine. El la toate găsește o vină. El la toate găsește defect. S-a spus despre un scriitor englez care era de tipul ăsta. Cineva a zis: domnule, dacă l-ai luat într-o primăvară, în luna mai, când e câmpul întreg, numai verdeață și flori, și se va uita pe câmpul ăla care numai flori, el va zice: vezi în colțul la o grămadă de gunoi lăsat acolo neîmprăștiat. Și nu va vedea nimic din câmpul ăla de flori, el va vedea numai gunoiul. Pentru că el nu poate vedea frumosul, el vede numai urâtul. Omul ăsta e întunecat, bosumflat, tip Brejnev. Cei care mai țineți minte chipurile acelea întunecate, mânios, plin de dictatura proletariatului, plin de răutate și care îi expert în a revărsa răutate. Mincinos. Nu te poți baza pe el, nu te poți încrede în el, că nu știi când spune adevărul. Om lacom, care vrea numai pentru sine, om egoist, pe care nu-l interesează decât eu. Tare vii drag omul ăsta, așa-i? Dar câte din trăsăturile astea oare sunt în tine? Nu 100%, dar cât la sută din tine e așa ceva? E momentul aici să fii sincer cu tine. Căutăm omul ideal, omul plăcut. Omul acesta a fost arestat, deși avea puterea toată din cer și pe pământ, și s-a lăsat batjocorit, bătut de soldații romani, cumplit, batjocorit de ei cu haină de purpură ruptă, cu o trestie în loc de sceptru regal, cu coroană de spini în loc de coroană de diamante, cu sângele curgându-i și roaie, l-a adus guvernatorul Pilat în pridvor și în limba lui latinească a spus cuvinte care au răsunat peste tot pământul: Ecce homo, iată omul. Și de atunci noi totdeauna scriem omul cu o mare. Iată omul adevărat. Acesta-i omul. Foarte ciudată imagine de om. Bajocorit, scuipat, legat de mâini. Acesta e omul. Și omul acesta, când i-a chemat la oameni, pe oameni la sine, a spus: veniți la mine, toți cei trudiți și împovorați. Luați jugul meu ca să găsiți odihnă. Veniți și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și smerit cu inima. În adâncul adâncului meu, esența ființei mele este smerenia. În descrierea superbă pe care i-o face apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 2, esența e: s-a golit de sine și s-a smerit și s-a făcut rob. Vreți să știți care e esența mea? Dacă îmi tăiați până în adâncul inimii, veți găsi că inima mea e smerită. Dragii mei, până la El, până la Domnul Iisus, smerenia în lumea din antichitate era considerată ceva josnic, era numai pentru sclavi. În limba latină și în limba greacă, cu greu puteai găsi un cuvânt ales despre smerenie. Erau numai cuvinte de batjocură. Smerit, sclavii sunt smeriți. Omul adevărat e omul om, zicea ei, mândru, curajos, puternic și dictator, stăpân, stăpân pe sine și stăpân pe alții. Și a venit Dumnezeu întrupat. Și Dumnezeu acesta întrupat, spune esența mea, e smerenia. Eu m-am născut într-un grajd. Am crescut într-un sat nebăgat în seamă și batjocorit de toți. Eu n-am o piatră care să fie a mea. Eu câștig prin pierdere. Eu câștig prin moarte. Eu repurtez victoria lăsându-mă să fiu zdrobit. Ce fel de Dumnezeu este acesta? Și ce fel de om trebuie să fie acesta? Când Domnul Iisus în predica de pe munte ne dă 8 trăsături de caracter ale omului lui Dumnezeu, în ceea ce noi numim fericirile, El începe cu ferice de cel sărac în duh. Fiți atenți, smerit cu inima, ori sărac în duh, e același lucru. În Proverbe, capitolul 29 cu 23, cine este smerit cu duhul, capătă cinste. Smerit cu duhul sau sărac în duh sau smerit cu inima este exact același lucru. Opusul este om plin de sine. Om plin de sine încât nimic altceva nu mai încape acolo. Om care s-a făcut pe sine centrul lumii. Om care s-a făcut pe sine Dumnezeu. Iată de ce Domnul Iisus începe prin a spune, dacă vrea să vină cineva după mine, dacă vrea să intre cineva în școala mea, trebuie să încep prin lepădare de tine însuți, care înseamnă să te golești de tine. Să renunți la mândria ta, să renunți la aroganța ta. Ceea ce valorez eu cel mai mult este această lepădare de sine care însemnează sărăcie în duh, care înseamnă smerenie în duh sau smerit cu inima. Fii atent! Mândria l-a transformat pe Lucifer, pe Luceafăr în Lucifer. Mândria l-a transformat pe îngerul acela strălucitor în demon. Pentru că mândrie însemnează că l-am aruncat pe Dumnezeu afară și m-am făcut pe mine Dumnezeu. Mândria l-a scos pe el afară din cer. Mândria îți blochează ție intrarea în cer. Niciun om mândru nu va intra acolo. Pentru că mândru însemnează plin de sine în loc să fii plin de Dumnezeu. Dumnezeu stă împotriva celor mândri. De ce? Pentru că cel mândru s-a făcut pe sine centrul lumii și s-a declarat pe sine autoritatea supremă. Eu mă comand, eu fac ce vreau eu, eu să se, vreau să se facă voia mea, tot să mă asculte pe mine, eu. Cel mândru s-a făcut pe sine Dumnezeu. Când ești plin de tine, te-ai golit de Dumnezeu. Mândria și Dumnezeu nu pot încăpea la olaltă. Dacă ești mândru și arogant și plin de sine, ești gol de Dumnezeu. Dumnezeu e împotriva ta pentru că i-ai uzurpat tronul. L-ai scos afară din ființa ta. Prin mândria ta l-ai exclus pe el. Încă o dată, cu cât ești mai plin de tine însuți, cu atât ești mai gol de Dumnezeu. Hai să pun altfel. Câtă mândrie este în tine, atâta prezență a lui Lucifer este în tine. Câtă mândrie este în tine, atâta prezență lui Lucifer e în tine. Și câtă smerenie este în tine, atâta prezență a mielului lui Dumnezeu este în tine. Câtă smerenie este în tine, atâta prezență a mielului lui Dumnezeu este în tine. Haideți să privim altfel. Totdeauna el se uită în jos pentru că el se crede pe sine la vârf. El n-are de ce se uita în sus pentru că nimeni nu-i mai sus ca el, nici Dumnezeu. El se uită numai în jos și tot ce vede acolo disprețuiește. Și pentru că el se uită în jos, el niciodată nu vede măreția și frumusețea lui Dumnezeu. Pentru că el, stând în, uitându-se în jos, stă cu spatele la Dumnezeu. Dacă ești așa, tu nu-l vezi niciodată pe Dumnezeu. Acum haideți să ne uităm încă o dată la smerenia Fiului lui Dumnezeu. În Filipeni, capitolul 2, Pavel începe cu următoarele. În smerenie, fiecare să se uite la ceilalți ca fiind mai sus ca el. Mândria te face să te uiți în jos. În smerenie te-ai așezat pe tine în locul cel mai de jos și te uiți la toți și pe toți îi vezi mai sus. Și fiecare să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Pentru că dacă faci așa, gândești ca Fiul lui Dumnezeu. Să fie în voi gândirea aceasta lui Dumnezeu, a Fiului lui Dumnezeu, care... Când tatăl său i-a cerut-o, măcar că era egal cu Dumnezeu și putea să rămână acolo și să zică, cum să mă cobor eu, că doar eu sunt Dumnezeu și eu sunt egal cu Dumnezeu. El a înțeles că esența dumnezeirii este dăruirea de sine pentru alții. S-a golit de sine însuși, a luat poziția de sclav, s-a smerit când s-a făcut ascultător până la moarte și s-a jertfit pe sine pentru alții. Aceasta este esența smereniei. Aceasta este o definiție a smereniei. S-a golit de sine, a luat poziție de servitorul tuturora, s-a supus lui Dumnezeu și i-a spus, aici nu se face voia mea, ci numai voia ta, și a zis, eu mă jertfesc pentru toți ceilalți. Aceasta-i smerenia. Acum uitați-vă la întregul tablou. El s-a coborât pe poziția de sclav.